henoy ny baiboly. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoy ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsintsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Toy izintsika hatrany ny famakafakana ao amin'ny toko 4:20 sy ny toko 5:20 izay miresaka ny fanambarana ireo tranga iseho alohan'ny fametrahana ny fanjakana. Mialoha izay dia manasantsika ary aloha hiaino indray ny Matio toko 5:20. Matio toko 5:20.
Ary nony niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha. Ary ny mpianany nanatina azy hampizaha azy ny rafitry ny tempoly. Fa izy namalika nanao taminy hoe, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela hisy vato ifanongo eto ka tsy horavana. Ary nipetraka teo tendrombohitra Oliva izy, dia nanatina azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe, lazao aminay izay andro hahatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mitandrema fandrao hisy amitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako hanao hoe izaho no Kristy, ka maro no ho voafitany. Ary handre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy mosary sy hororotany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia hatoriny ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro, ary ifampiapanga sy ifankahala izy. Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Ary noho ny habe ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsiaka ny fitiavany maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. Koa raha hitanareo mitsanganao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, Daniela toko 4:14 sy toko 5:17, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona ny Jodia handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina hakany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina hakany lambany. Ary loza ny bevohoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosiranareo. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy nintsony. Ary raha tsy efa ny mafoeziny izany andro izany dia tsy nisy nofo vonjena. Fa noho ny olombofidy dia ho afoezina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na dia ny olombofidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo raha teo izany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy, aza mankany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any atsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Fa izay hitoeran'ny faty dia any no fiangonany voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho hamaizinina ary ny volana tsy hahazava. Ny kintana hiraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ho hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary hahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy ary hangonin'ireo ny olombafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatongany izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Fa tahaka ny andro ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano ka ny hinana sy ny sotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samy fiara ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Ary amin'izany hisy ireo lahy ny an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Ary hisy roa vavy manodina ny fikosoham-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro fiaviany tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompon-trano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namelan'ny tranony ho tamina. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiaviany zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay no tendren'ny tompony hifehin'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko, ka dia mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjarany ny mpihatsara velatsihy. any no hisin'ny fitomanina sy ny fikitroanify.
Ny Matio toko faefatra amby roapolo izay milaza ny hiseho amin'ny Israely sy ireo firenena hafa eto an-tany. Nivoaka ny tanàna Jesosy niaraka tamin'ireo mpianany izay nirehare raha nijery an'i Jerosalema avy any an-tendrombohitra Oliva. Tsy ho ela izy dia andao azy ireo, nefa mialoha izany dia mampitandrina momba ny zavatra iseho alohan'ny iverenany anjaka mba tsy hozongozona ny finoana izy ireo rehefa ho avy izany fotoana fizahantoetra izany. Ny finoan'ny mpianatra no resahana eto. Iny betsaka ny Tompo Jesosy no nilaza fa iverina. Indreto misy fanamarihana momba ny fiverenany. Izy dingana roa miavaka tsara ny fiverenan'ny Tompo Jesosy io. Ny fiverenany voalohany dia ny fampiakarana ny eglizy, ny fiangonana sy ireo mpino tao amin'ny testamenta taloha izay hitsangana amin'io andro io. Ary ny faharoa, ny fiverenana faharoa aoriana kelin'io dia ny fisehoan'ny Tompo Jesosy amboninahitra izay ho hitan'ny Israely sy ny jentilisa ary ny tany manontolo. Ny fampiakarana ny eglizy dia tsy voalaza eto amin'ity toko ity satria ny fanorenana ny eglizy na ny fiangonana dia tsy hiseho raha tsy amin'ny andron'ny Pantekosta. Jereo ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Na izany aza dia tsara ny afantarantsika momba izany mialoha. Ho jerentsika voalohany ny fampiakarana ny eglizy. Ny eglizy moa ilay tena izy dia fitambaran'ireo nino ny Tompo Jesosy maty teo amin'ny hazofijaliana mba hamonjy azy ireo. Ka noho izany izy ireo dia nanjary zanak'Andriamanitra nateraka indray, nateraka avy amina loharanonaina vaovao. Hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahatelo. Amin'ny fampiakarana ny eglizy dia handaony tany ka hoentina any an-danitra ao amin'ny tranony ray. Araka ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa. Ary izao ny voalaza ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo.
Ho avy indray aho ka andray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa.
Tsy isy famantarana manokana hanambaro fiverenana io.
Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha.
Hoy ny Tesalônianina voalohany toko fahaefatra andininy fahaenina ambin'ny folo. Ao anatin'ny indray mpimaso monja tokoa mantsy dia hatsangan'ny Tompo ny vatan'ireo kristianina tena izy izay efa maty sy ireo mpino tamin'ny testamenta taloha toany Abrahama, Mosesy, Davida. Eo no eo ihany koa dia ovany ny vatan'ireo tena kristianina mbola velona amin'izay fotoan'izay mba hiaraka aminy araka ny voalaza ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahaefatra ny andininy ny fahafito ambin'ny folo manao hoe:
ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika.
Ireo vatan'ireo dia ho vatana feno voninahitra toy ny an'ny Tompo araka ny voalaza ny Filipianina toko fahatelo ny andininy faraika amin'ny roapolo mivaky toy izao:
Jesosy Kristy Tompo izay hanova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny.
Ny Tompo Jesosy izy tenany mihitsy no hidina eny amin'ny rahaon'ny lanitra aka ireo olono eo akaikiny ho any an-danitra, ary avy eo izy dia hekena ho mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny Tompo. Tsy ahito fampiakarana io izao tontolo izao afa-tsy ireo tena kristianina ihany. Izay no dingana voalohany amin'ny fiverenan'ny Tompo Jesosy. Io no andrasan'ny kristianina ankehitriny. hojerentsika manaraka ny fisehoan'ny tompo. Fotoana fohy aorianan'izay dia ho tanterahan'ny tompo Jesosy ny dingana faharoa amin'ny fiverenany. Tamin'ilay dingana voalohany dia irery ny tompo Jesosy. Fa amin'ity fisehoany amboninahitra ity izy dia hiaraka amin'ny anjeliny sy ny eglizy izay efa nampiraisina taminy ho vadiny. Izao no lazain'ny Tesalônianina faharoa toko voalohany ny andininy fahafolo.
Tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany.
Amin'izay ny tompo Jesosy dia hametraka ny fanjakany. Eo anelanelan'ireo dingana roa ireo, ny dingana voalohany sy ny dingana faharoa amin'ny fiverenany, ny fampakarana ny eglizy sy ny fisehon'ny tompo Jesosy amboninahitra, dia izy tranga mampivarahontsana iseho ho an'ny tany sy ny mponina ao aminy. Ary io trango io no lazain'ny toko fahefatra amby roapolo ao amin'ny Matio. Koa aorianan'ny fampiakarana ny eglizy izao tontolo izao dia ahita fiovan-dehibe isan-karazany hianaka ny faharatsiana, tsy hisy na inona na inona nakana, ary tsy hisy lalàna hahatana ny fioara-pefy. Isy ady marobe, loza voajanahary sy fandravana, atraizatraiza ny mosary sy ny fahafatesana. Izao tontolo izao dia ahita ny fitsimbadian'ny fahefana eto an-tany. Hanjaka ny tsy fahamarinana, any ka ho azo-tsapahitanana ny tahotry ny olona. De maro ny hilaza tena ho ilay Mesia, hiambo hitarika ny olona izay tsy hanana tondro lalana.
Ary handre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana hamely firenena, ary izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Ary hisy mosary sy hororotany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana.
Dia hitsangana an'i Israely ny Antikristy, antsoina hoe mpaminany sandoka, lehibe ny fivavahana Jiosy izay efa niodina tamin'Andriamanitra. Ambaran'i Daniela toko faraka ambin'ny folo, andininy fahavalo amby telopolo. Manomboka hatreo dia andalo fahoriana lehibe ny vahoaka Jiosy, fijaliana mampivarahontsana araka ny faminaniana iray izay nataon'i Daniela ao amin'ny Daniela toko fahasivy andininy fito amby roapolo. Io faminaniana io dia manambara tranga lehibe iray, izy sampy apetraka ao amin'ny tempola ao Jerosalema, ny fahavetavetan'ny fandravana, izany hoe sampy mahatonga fandravana. Ny Antikristy, ilay lehilahy anota miambo Kristy nefa manohitra azy, dia ametraka ao amin'ny tempolin'ny Jerosalema izay efa natsangana indray, ny sary ny mpitarika politika ny fanjakana Romana na orina indray antsoina hoe ilay bibidi. Io sary io dia nomeny ny Antikristy fofinaina ary nataony mahay miteny koa. Dia asain'io Antikristy io miankohaka eo anatrehan'ilay sampony Jiosy rehetra, izany hoe asainy mitsaoka ny Satana izay miafina ao ambadika io sary io. Ary araka ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia ovonoina ireo tsy mety miankohaka eo anoloan'ny sarin'ilay bibidi. Hoy ny Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faraika amby roapolo.
Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona ny Jodia handositra ho any an-tendrombohitra. ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina hakany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina hakany lambany. Ary loza ny bevohoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosiranareo. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy nintsony.
Nefa ho faranan'i Kristy izany rehefa iseho any amin'ny lanitra izy ho hitany maso rehetra amin'ny voninahiny araka ny mahazanak'olona azy. Ny zanak'olona dia vonina anapaka ny tany manontolo satria izy no avo indrindra sy manana ny voninahitra maneran-tany, hoy ny Salamo 8. Rehefa iseho ny Tompo Jesosy dia anangona ny vahoakan'izay ny ely, izany hoe ny Jiosy, vahoaka anaiky amin'izay fotoan'izay fa izy no ilay Mesia. Izao no lazain'ny Matio 20:20 9:25-13 sy ny Apokalipsy 20:7 manao hoe:
ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho hamaizinina ary ny volana tsy hahazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ho hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny zanak'olona avy amin'nykery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy. Indro izy avy amin'ny raona, ary ny maso rehetra hahita azy na dia izay nandefina azy aza. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy, ary hangonin'ireo ny olomba fidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra.
Momba ny Israely amin'ny fiverenan'ny Mesiamboninahitra dia hoy Jesosy:
ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa kaiky mbi eo ambaravarana izy.
Ny aviavy manomboka mihamaitso dia kisarisary ny firenena Israely izay velona indray, ary izany no zava-misy ankehitriny. Tsara ny manamarika fa ny tempoly tao Jerosalema dia nompotena tamin'ny taona 70, ary ny firenena Israely dia tsy nisy intsony nanomboka tamin'ny taona 530. Tamin'ny taona 877 indray no teraka io firenena Israely ankehitriny io, izay no ambara amin'ilay teny hoe velona indray. Ko efa akaiky izany ny fisian'ireo trangy ireo, nefa Andriamanitra irery ihany no mahafantatra ny daty isehon'izany. Tsy maintsy miambina ny mpianatra satria ho avy tampoka io andro io ka tokony ho vonina izy ireo handrain'ny Mesiny. Ampatsahivana fa Jiosy no miresaka amin'i Jesosy eto. Noho izany dia tokony ho azo tsara fa ny tena kristianina dia tsy ahita io andro mampivararotsana io izay lazaina ato amin'ity toko ity, satria efa nalaina hiala teto an-tany mba hiaraka amin'i Kristy any an-danitra, araka ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 3:10 hoe:
izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakampanaza efa hihatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany.
Ankehitriny ny kristianina dia tokony ho vonina ho amin'ny fiverenan'ny Tompo izay ho avy aka ny egliziny. Na izany aza dia ilain'ny kristianina amin'izao andro izao ny filazana mialoha hitranga mampivarahotsana io, satria mampiseho ny fizotra ny fiafaran'ny tontolo ankehitriny.
Natolotra ny biblioteka kretiana media production anao teo ny fandaharana enoy ny baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.